Velkomin á Vesturland. Munið Íslandsvefinn líka. Þetta mynd tekin af Íslandsvefnum af Snæfellsnesinu og mjög fallegri fjöru hjá Nesinu. Við að fara á Vesturland frá Reykjavík keyrt fram hjá Mosfellsdal en þar bjó Halldór Kiljan Laxness, rithöfundur, en hann eina nóbelskáld Íslendinga. Núna húsið hans Gljúfrasteinn safn og þið getið smelt hér til að kíkja á safnið. Einnig keyrt í gegnum Hvalfjarðargöngin en þau eru einu göngin á Íslandi sem eru neðan sjávar sem þýðir að þau eru undir sjó. Þau eru 5770 metra löng og voru vígð árið 1998. Við förum ekki öll saman í Reykholt í Borgarfirði. Þar bjó Snorri Sturluson sem talinn hafa skrifað mörg forn rit en einungis eina Íslendingasögu. Að lesa Íslendingasögur ærin vinna en við kíkjum á byrjun á Egilssögu en hún gerist í Borgarfirði og talin hafa verið rituð af Snorra. Borgarfjörður fyrsti brúaði fjörðurinn á Íslandi. Borgarnes við Borgarfjörð stærsti kaupstaðurinn á Vesturlandi. Snæfellsnesið að hluta til þjóðgarður og hér getið þið smelt til að kíkja á þjóðgarðinn. En þar trónir úti við sjó Snæfellsjökull sem talin vera ein af sjö orkustöðum heims. Hér fyrir neðan svo kort af svæðinu.